2. พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้ๆกันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมติว่าเราเอากุศลกรรมบถ10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่หนึ่งคนที่ทำได้ 75% เป็นคนดีชั้นที่สองคนทำได้ 50% เป็นคนดีชั้นที่สามดังนี้เป็นต้นคนทำได้น้อยกว่า 50% เรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมากเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่องการเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใครถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้เคยมีคนถามขงจื้อนักปราชญ์และนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรขงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีขงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีเสร็จแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไรขงจื้อเป็นนักปราชญ์จริงแต่ขงจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังเนรเทศคนที่ควรเนรเทศไม่ทำอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษคือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราคือยึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราไม่ต้องคิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไปให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีมีคนได้แนะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมาใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้า ไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่า วิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดีอาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ได้ต่อไปเมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้า